Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädalakaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2021. aasta oktoobri esimesest täisnädalast. On kaks tagasivaadet. Möödunud pühapäeval täitus 120 aastat Rapla kiriku pühitsemisest ja lisaks siirdume jutuga korraks Tartusse, kus möödunud pühapäeval avati Aapo Puki kaks maali Kristusest. Organist Andres Uibol täitus sel nädalal 40 aastat Niguliste organistina ja Eesti evangeelne luterlik kirik annab sel pühapäeval välja teenete märke. Viimaks tuleb juttu ka Keila baptistikoguduse juurde hiljuti asetatud toidukogumise kapist ning Juhei lastekoori valmivast muusikaalbumist. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Kõigepealt teeme tagasivaate möödunud pühapäeva. Siis toimus pidulik sündmus Raplas. Oli kiriku pühitsemise 120. aastapäev ja sellest räägib nüüd lähemalt Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk. Pereraadio poolt õnnitles teda hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Ja head kuulajad, nüüd on telefonil Rapla Maarja Magdalena koguduse õpetaja Mihkel Kukk. Pühapäeval toimus Rapla kiriku pühitsemise 120. aastapäevale pühendatud tänu Jumala teenistus. Kuidas pidulik sündmus ja tähtis päev Raplas möödus?
Tänan küsimast väga ilusasti. Algas juba päikese tõusuga ja päike jäi terveks päevaks meid rõõmustama ja andis sellise kauni sügiskollase valgusega meile nagu sära veel juurde. Aga kui niimoodi sisulise poole pealt minna, siis loomulikult suur sündmus on juba kogudusele see, kui peapiiskop on kohal ja tema väga sisulkas ja tõsine jutlus kahest tegelasest, kes on meie Rapla kiriku altari maalil kenasti välja toodud, Maarja Magdalena, kes on ka meie Rapla kiriku ja koguduse kihelkonna nimipühak olnud juba 13. sajandist peale. Ja teine mees siis apostel Johannes, kes on keda tuntuks armastus apostlina ja kuna see pühapäev oli ka ühtlasi meie kirikus suurime käsusõna pühapäevaks, siis väga tore oli kuulata, mis moodi siis peapiiskop enda kahe inimese kahe Jeesuse lähedal seisva isiku tegevuse kaudu tõi seda armastuse mõtet ja tähendust, mis ju ei ole vananenud ja mis ongi tegelikult kiriku kõige olulisem sõnum meie tänasele kuulajale, kuidas ta seda esitas ja ma usun, et paljud said sellest tuge, kinnitust ja julgustust.
Aga kui lühidalt kokku võtta, siis milline on Rapla kahetorniga kiriku lugu?
Jah, noh, kahetorniga kiriku lugu on tõepoolest alles lühikene, 120 aastane. Kogudus alguseks loetakse ikkagi 13. sajandi teist poolt, kui siis Eestimaale rajati ju kiriku kihelkonnad ja Rapla on siis nii-öelda Hageri kihelkonnas välja kasvanud. Hageri tähistas hilja aega oma 800. aastapäeva juba. Aga see aeg on ikka tõepoolest pikk, mida ma võib-olla inimestena tänapäeva inimestena ei hoomagi. Ja nõnda on siis seda tööd tehtud, jumala sõna kuulutatud. Rapla on üks suuremaid territooriumid, üks suuremaid kihelkond Eestis ja tõepoolest, kui me mõtleme nendel inimestel, kes on siin läbi aegadega Rapla kiriku kaudu jumala sõna kuulnud, seda oma elus rakendanud ja lasnud ennast siis nii-öelda apostel Pauluse sõnul mitte muutuda selle maailma sarnaseks, vaid tõepoolest nagu uueneda meele mõtlemise ja muutumise järgi. Et see on üks väga oluline ja ilus ja õnnistusrikas aeg, eriti kui me mõtleme neid raskeid aegu, kus kirik ja ühiskond ei ole mitte nii-öelda ühte sammu käinud, vaid kus on üritatud kirikule kõik võimalikud takistus ette seada. Ma mõtlen ka nõukogude aega. Nii et selles mõttes pikk ajalugu on kindlasti annud jõu ja julguse ja väe tunnistada millestki, mis jääb ka siis, kui selles maailmas kõik imekiirelt võib teinekord muutuda. Aga selle kiriku ehitamine jah algas siis 1899. aastal juba ja sai kahe aastaga valmis vana kirik, mis põhjasõjas oli maha põlenud keskaegne suur ka võimas kirik. Ehitati küll siis ülesse, aga 19. sajandi lõpuks oli ta jäänud juba suurele kogudusele kitsaks. Tollel ajal ju praktiliselt kogu rahvas kuulus ka kirikusse, mitte et nad oleks iga pühapäev kirikus käinud või ka pühadel, aga vähemalt nad olid kirikuga seotud. Ja siis võeti vastu otsus, et mööda pääsmatult on vaja uut kirikut. Ja niimoodi siis pandigi vastav ehitusnõukogu kokku ja kes koosnes põhiliselt kohalikest mõisnikest ja kiriku ees seisatest ja anti siis arhitektile siis korraldus või selline soovitus lähtuda projektist 30 aastat varem valmis saanud Tallinna Kaarli kirikust. Nii et see oli juba üks selline ambitsioonikas ettevõtmine. Oli küll vaieldud, et kas aitab ühest tornist või ehitada ikka kaks, aga ikkagi kaks torni oli peale jäänud. Ja võt nii ongi Rapla kirik Eesti maa oludes ainukene kahe torniga kirik, nii et selles mõttes ka unikaalne paljude teiste poolest juba oma hoone välimuse tõttu.
Kuidas Rapla kogudusel täna läheb? Missugused on selle kandi rahva peamised mured ja rõõmud?
Noh, eks kogu ühiskonna rõõmud ja mured puututavad ka kogudust ja ilmselt ka koguduse rõõmud ja mured puudutavad ka seda kogukonda, kus elatakse, aga ma usun, et ka siis, kui tänapäeval me ei saanud rääkida rahvakirikust selles mõttes, mida veel 100 ja rohkem aastat tagasi juba siis vastu võeti sellise põhimõttena, mis ju lähtus ka juba varasemast ajast, et inimest kuulus kirikusse juba niimoodi oma sellise kuuluvuse tõttu juba risti inimeseks saamise läbi ristimises, et ta ei olnud tegemist enam riigikirikuga, et riigivõim nagu ei sekkunud otseselt kiriku tegevusse, siis see rahvakiriku põhimõtte on selles mõttes olnud väga heaks aluseks, tähtaluseks, et inimene, kes teab, et kirikul on talle midagi pakkuda, sest kirik jääb, kui ka inimene sõidab Raplasega kaugemalt või läheb mööda sealt, noh, kirik on meelde tuletus, millestki, mis on suurem, mis on kõrgem, kirikutornid, mis näitavad näpuga piltikud öeldes nagu taeva poole, sunnivad nüüd mõtlema, kes me oleme, kuhu me läheme ja mida tähendab siis ristiinimeseks olemine, mida tähendab ristiinimese õnnistus, mida siin maailmas me tohime kanda, et me ei muutuks ainult selle maailma sarnaseks ja ei liiguks siis nii-öelda nagu urganid ringi otsides seda õiget kohta, mis meid kannab.
Jaa, suurepärane, kätte on jõudnud tõesti väga kaunis aeg, kuldne sügis, päevad jäävad küll lühemaks, peagi on käes hingede aeg, aga mis on see päikeselisem pool, mida me võiksime igast päevast ja oma elust rohkem märgata?
Noh, eks seda ikka on ja noh, ikkagi mõelda, vaadata lahtiste silmadega, mõelda oma südame järgi, mitte kuulata võib-olla neid nõuandjaid, keda ju tänapäevalgi on külluses, kes tahavad meid kuidagi moodi oma mõtete järgi liikume tantsima panna ja kuna nüüd eelolev pühapäev on ka lõikustanu püha, üks sügise selliseid noh, toredaid mõtte hetki, kus me saame nagu taas kirik on seda traditsiooni hoidnud, et kõik see, mida me oleme kevadel külvanud ja sügise lõikame, ei ole ainult meie kätetöövili aga, ja meie mõttetöövili, aga kui Jumal ikkagi ei lase kasvada, siis ei ole meil ka midagi lõigata. Et me ei ihaldaks ja otsiks liialt seda, mida koi sööb ja rooste rikub ja mida mis tahes vargad olgu siis nähtavad või nähtamatud meie kodudest või meie südamest tahavad ära varastada, et me otsiksime seda, mis jääb. Ja minu mõelest üks väga ilus mõte, mida ma võib-olla võiksin öelda, mida ma tänases Eesti kiriku jutluses olen välja toonud, mis pärineb Johannes Krisostomuselt 4. sajandi kiriku isalt juba, kui ta ütleb, et rikas ei ole mitte see, kellel on palju, vaid see, kes tegelikult oma elus vajab vähe ja vaene pole mitte see, kellel oleks vähe, vaid see, kes aina ihaldab paljud saada. Nii et võib-olla see mõte oleks selline tore soovitus kõigile raadiokuulajatele ja kogu Eestimaale.
Jaa, suuret täh, õpetaja Mihkel Kukk, soovin teile ja kogu Raplamaa rahvale kaunist päeva õnnistatud kuldset sügist ja kõike head siis teie kandi ristiinimestele.
Suur tänu, aitäh teile ka.
Nädala kaja.
Ehk mäletate, et nädal tagasi tõime teieni intervjuu kunstniku Aapo Pukiga, kelle kaks maali Kristusest avati möödunud pühapäeval pidulikult Tartu Pauluse kirikus. Nüüd saab sõna Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, kellelt kuuleme, kuidas üritus korda läks ja millised on koguduse inimeste esimesed muljed kaunitest sakraalmaalidest. Temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Eile oli Pauluse koguduses eriline päev. Apo Pukki kaks uut maali said valmis ja ilusti avatud ka. Natuke räägime võib-olla selle päevast tagant järele ka, kuidas läks ja mis moodi maalid vastu võeti.
Tänan küsimust. Päev läks ilusasti. Rõõmu on sellest palju. Häid sõnu olen kuulnud ohtrasti. Ja need meeleolud veel kestavad, nii et täna kella 10-12 olen nii mina kui kunstnik Apo Pukk Pauluse kirikus maalide juures ja vastame veel kõikidele küsimustele, arutame koos uudisimulikega, juhul kui neid muidugi on, aga kohal me iga tahes oleme.
Häid sõnu on palju, palju öeldud. Mis teeb ühest maalist hea sellise sakraalmaali või kirikumaali, et millised olid need ootused just Pauluse koguduse poolt ja vaimulikkonna poolt, et kui Apo Pukkile sai see ülesanne antud, et need Kristust kujutavad maalid sinna teha, et Kristust võib ju kujutada mitut moodi, millised olid need teie poolsed sellised ootused ja kuidas need täitusid?
No meie poolne ootus oli see, et oleks maal, mis aitab keskenduda palvele. Juba see asukoht kiriku ruumis on ju palvepaik, seal kus möödakäijad peatuvad, mõni süütab ka oma küünla, ütleb oma palve. Selline Jeesuse kujutamine, mis kutsub meid palvele, mis toob meid talle ligemale, on see, mida võime nimetada kirikusse sobivaks kunstiks.
See ülesanne, et just Kristus peaks kujutama. Pauluse kirik on tegelikult üsna äsja valminud ja selline väga kõnekas altari maal on Pauluse kirikus olemas, kus see oli see koguduse soov või vaimulike südamest ärganud soov, et just Kristust võiks kirikus rohkem olla.
No Kristus on alati meil kesksel kohal. Ükskõik, kus suunas me vaatame. Seda naguni need maalid on kõik erinevad seenid, mis on temaga seotud. Kui peaaltaril on meil Kristus ristil, siis need uued kaks maali on ju enne ja pärast. Üks on Jeesus laps oma ema Maarias üles, see on Jeesuse alandustee algus. Jumal alandab ennast, sünnib väeti lapsena. Teisel pool uutest maalidest on siis ülestõusnu pärast ristilöömist, pärast kannatust, võidukas ja sellega meile ka julgustav. Mina elan ja teie ka peate elama. Mina olen tee, mina olen tõde, mina olen elu, nii nagu ta ütles.
No omal ajal mitte ammu aega tagasi saime rääkida ka siin pereraadios selles, kuidas Apo Pukk otsib modelli selleks, et Kristust maalida. See oli ka selline palju tähelepanu pälvinud uudis. Apo Pukk selle modelli leidis. Natuke, Kristjan, oled sa selle Kristuse, kelle järgin Kristus nägu on maalitud mehega ka tuttavaks saanud või on tal ka kogudusega mingi side olemas?
No natuke ikka olen tuttavaks saanud ja kogudusega side on täiesti olemas, isegi Tartu Pauluse kogudusega, sellepärast, et 20 aastat tagasi on ta siin samas Pauluse kirikus leiris käinud ja siis Saaremaale siit ära läinud. Sellepärast me ei teadnud temast ju midagi, sest Saarema on Tartust küllaltki kaugel, kokkupuuteid ei ole. Aga kui seoses modelliks olemisega ta Pauluse kirikusse tuli, siis ta tuletas meelde, aga ta on ise ju selle koguduse hingekirjas.
No see on põnev, et kui ta kirikus käiks, siis oleks inimestel päris omapärane kohtumine, et mees Kristuse maali ees on väga sarnane sellega, kes maali peal.
Aga ta ei ole ka liiga sarnane, sellepärast, et kui tavaliselt kunstnik joonistab modelli, siis see kord modell aitas kunstnikul joonistada. Et siin on üks väike erinevus sees. Plus see, et Apo Pukkil oli Kristuse jaoks ka teine modell olemas, nii et on mitme modelli peale kokku pandud. Et Jon Ender, kellest me just rääkisime, on see põhimodell, aga siis on ka Siim Kellner, kes on täiendanud seda tööd modellina.
No selline sakraalne kunst ilmselt peaks olema kuidagi ka väljapool seda aega ja enda inimeste piire, et võibolla ongi hea, et kui liiga sarnane ühelegi konkreetsele inimesele Kristus või ka Maaria ei oleks.
Et seda muret ei ole, et vaatad maali peale kohe tunned ära Jon Ender, küll aga on Jonil olnud oluline roll kunstniku aitamisel, nii nagu on paljud teised aidanud, kes on aidanud modellile riided selga õmmelda või juukseid värvida või habet lõigata. Elektrik tegi siis need nimbused modellidele või keegi ehitas tagaseina, mis on motiiv Pauluse kirikust. Sein on ehitatud Aapo Pukki ateljees, nii et modellid said selle niitelda Pauluse kiriku seina taustal poseerida. Abilisi on olnud palju ja modellid on ka lihtsalt ühed väga olulised abilised Kristuse maalimisel.
Kui palju, Kristjan Luhamets, sina vaimulikuna selle protsessi juures olid, et käsid aegalt ateljeest läbi ja andsid ka juhtnööre või oli see valmiv töö sinu jaoks ka selline esmakordne kohtumine?
Aapo Pukki atelje asub Sauel. Nii kaugele ma ei saa sageli sattuda, aga siiski olen seal ära käinud ja maale erinevates etappides ka näinud ja nende üle loomulikult siis ka kunstnikuga aru pidanud. Mind kõrvale ei ole jäetud, aga no ikkagi töö tegi kunstnik.
Ma tean, Kristjan, et sa ise ka pliiatsi ja paperiga päris heades suhetes oled aegalt visandasid ise ka mõne Kristuse, et milline see võiks Pauluse kirikus olla?
Ma ei ole seda veel teinud. Ja nii nagu Aapo Pukk ütles, et portree on kõige raskem kunstiliik üldse ja ma täitsa usun seda, olen seda ise kogenud ja paljude küll laste ja täiskasvanute suust kuulnud, et noh, et joonista on küll igasugused asju, aga inimest joonistada on keeruline, tõesti on ja niimoodi ma mõtlesin, kuni otsustasin, et kuidas seda oleks siis võimalik lihtsamalt teha, et no kriipsujukud ma ikka oskan joonistada ja kriipsujukule kõrvad vähema oskan ka teha ja silmad ja nina ja kriipsu suuks ka. Nii et minu joonistamine on selline natukene täiendatud kriipsujukud, mida no, ei anna üldse võrrelda natuurist maalimisega.
Kas on kogudusel juba järgmised ideed ka, et kirik on ju tohutu suur ja ruumi seal on, et mõni kunsti või projekt juba terendab silmes?
Ei, meie põhilised plaanid on seotud ikkagi Jumala sõna kuulutamisega ja loodame, et see kirik meile ikka kitsaks jääb.
No loodame, et see juhtub varsti ja saame siis lugeda, millised on järgmised plaanid Pauluse kogudusel. Aga aitäh, Kristjan Luhamets, ja õnnistatud päeva!
Sulle ka. Nägemist.
Nädala kaja.
Sellel nädalal täitus organist Andres Uibol 40 aastat tegutsemisest Niguliste organistina ja järgmises jutuajamises meenutab ta neid vanu tähendusrikkaid aegu. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Rauno Veri.
Ja nüüd on meil telefonil organist Andres Uibo, kellel üsna täpselt täna täitub 40. Tegutsemisaasta Niguliste kirikus. Kas te mäletate 40 aasta tagust algust?
Ja muidugi, väga täpselt mäletan, sest see 40 aastat on olnud üks suur seiklus, kõik kui nii võib öelda. Lugu hakkas nagu varem nagu peale, et kuna Oreli tellimine on ju väga pikk ja vaeväline protsess ja tolle ajast Nõukogude Liidus oli seadus, et Orel saab ainult sinna linna ehitada, kus on rohkem kui 1 miljon elaniku, siis et Tallinn sai pilli, see on üldse ime ja see on suuresti tänu professor Ugo Lepnurmele ja Rolf Uusväljale, kes olid väga suured tegijad Nõukogude Liidu ajal. Ja Moskvas õnnestus siis see pill nagu välja rääkida ja see pill on ka nende kavandatud. aga minu roll hakkab peale sealt, kui Eesti, tollest oli Eesti NSV Kultuuriministeerium, otsustas minu saata 1981. aasta veebruari kuu algul Tsioolosvakkiasse Oreli tehasesse, kus siis see Niguliste Oreli ehitamine käis. 8 kuuks pikk aeg sai koha peal oldud ja kõigiga sellega seda kaasta tehtud. Muidugi 2 kuuga ühte niisugust Orelit valmis ei tee, et praktiline töö kestis ikka aasta aega, aga mina nägin sellest siis seda nagu seda lõpuosa, ehk siis 2 kuud.
Kas te mäletate seda, kui te esimest korda Nigulistes Orelit mängisite?
Ei, see ei ole see päev. Tegelikult on see päev, see on see, kui mind võeti nii-öelda kunstimuuseumis, võeti palga peale, Niguliste organistina palga peale. See kuupäev oli eile 6. oktoobril. Siis vormistati mul dokumentid, käisin Kadrioru lossis, kus siis oli kunstimuuseum ja direktoris proua Inge Teder ja siis seal sai alla kirjutatud siis see nõnda nimetatud tööleping. Ja kuna tsehid, 4 meest olid saabunud Tallinna, saabusid ka 6. hommikul pilli üles panema tehasest, siis oli ka, mina pidin seal juures olema kogu aeg ja mäletan veel seda, et tol ajal oli niimoodi, et oli Nõukogude Liidu konstitutsiooni päev, oli, see oli punane riigi püha ja see oli 7. ehk täna. Tänane päev, 7. oktoober oli punane päev ja riigi püha. Aga tsehid ütlesid, et neil ei ole see mingi püha ja nad ei tulnud siia puhkama, vaid nad tahavad tööd teha ja seetõttu sai alustatud 7. hommikul kell 8. Nigulistes siis kõigi selle pilli osade, tuhandete osade lahti pakkimisega. Ehk ainult üksi vilesid on ju 4711, mis iga üks oli pakitud eraldi väga hoolega, sellepärast, et viled on enamikus on tinast ja reisi, pika reisi peal, et nad oleksid täiesti laitmatult hoitud. Siis on see tohutu suur töö ja noh, see on ainult viled, aga kõik muud detailid ka, nii et see lahti pakkimine oli tohutu suur. Ja see kestis päris pikalt, aga kõike korraga lahti muidugi ei võetud kõike kaste, sest terve Antoniuse kabel, ehk praegu see ruum, kus Urma tantsasuks, see oli terve nesti, oli siis nagu Oreli kast oli maast laed, need oli täis. Ja siis saigi hakatud, kõigepealt esimene töö oli see, et vaat Nigulistes on ju see Oreli rõdu on väga kõrgel, see on mingi 14 meetrit sealt alt, et kuidas saada neid detaile, siis tuli ehitada kaldtee niisugune, mida pööda siis Telfer oli laes ja siis hakati neid ühe kaupa siis neid detaile üles tooma. Seal rinnatise peal mitte mingisugust tõket ees ei olnud, nagu praegu on see barjäär, et ma olen imestan, et seal meie õnnetust ei juhtunud ja keegi sealt alla ei sadanud, aga noh, barjääriga ei oleks olnud võimalik jällegi seda tööd teha. Niimoodi see töö käis, kuni siis Oreli vastuvõtmiseni, mille tähtpäev veel tuleb ja mida me hakkame siis kavatsime ka siis tähistada, see on siis 11. detsember. Nii et veidi üle 2 kuu vältas siis selle Oreli montaas, kuni Orel oli siis täielikult valmis ja võis siis mängida.
Ma kummardan sügavalt teie mälu ees, mis nii lihtsalt ütleb meil ära, mis juhtus 40 aastat ja umbes 40 minutit tagasi.
Ja.
Kas mäletate seda 11. detsembrit 40 aastat tagasi, kui te saite esimest korda Orelit mängida?
Ja ei, miks ei mäleta, tegelikult ma sain ikkagi natukene varem, mõned päevad juba varem, sest noh, pill peab olema ennem noh, prooviks valmis ja mõni päev varem ikka ma sain juba mängida ja harjutada ja aga ametlikult nagu vastuvõtu akt oli siis see pidulik oli 11. kuupäeval. Nii et täpselt, vaat siin ma täpselt kellaaega ei mäleta, millal ma seda, aga kuna pilli vahepeal kokku pandi, no, 1 kuu kestis ja see pilli montaas, tehniline montaas ja 2. kuu toimus siis intoneerimine, äälestamine, et siis selle aja jooksul, et ma sain pidevalt, sain kogu aeg seda pilli iga päev proovida, sest et tsehid tahti teada, kas see kõla meeldib mulle või et natukene sinna tänna teha ja ma mäletan, et professor Ugo Leptur me jätnud ka mitte ühtegi päeva sel perioodil vahel, ta iga päev käis Nigulistest läbi, et oma kõrvaga kuulata ikkagi suunata siis need intonaatorid ja äälestajad, et milline see pilli kõla siis lõplikult peaks olema, et see on üsna mitme mehe töö, jah.
Andres Uibo, kas Niguliste on teie jaoks ikka see sama?
Absoluutselt see sama. Tähendab, ta on küll muutunud, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et eks on ju väga huvitav jälgida, sest et seda arengut seal olnud, et ma olen ka ju üle elanud ja 82. aasta tulekahju ja kõik need kurvad lood ja igasugused asjad, et mis on olnud, aga siis on tohutult rõõmuga olnud. Mäletan, et kui Pill või siis avati muuseum ameti kui 21. novembril 1984, siis oli niisugune suur raamat, oli, kuhu siis kõik tahtsid ekskursioone saada. Meil oli 4 giidi oli Nigulistest, kes siis tegid ekskursioone ja iga tund oli registreeritud kaks gruppi ja kõikide gruppidele siis enamikule tuli mul ka mängida kuskil 5-10 minutit. Nii et ma olin hommikul kella 10 muuseum lahti tehti, kuni lõpuni pidin alati kohal olema ja igapäev sai kogu aeg esinetud tohutu esinemispraktika ja noorele mehele eriti, kui nii palju saab mängida ja avalikult esineda, et siis see oli tohutu rõõm ja kui palju väliskülalisi käis kogu aeg, sest et kõik, kes Eestisse tulid väliskülalised, need kõik ka Nigulistesse toodi. Nii on mul õnnestunud mängida ka Rootsi kuningale ja Taani kuningannale ja prinsile ja nii edasi ja nii edasi. Neid nimestid on tohutu palju, nii et see on olnud üks suur õnnistus, see 40 aastat olla niisuguses. Ma isegi võiksin öelda ja ütleksin, et võib-olla Eesti kõige kaunimas hoones.
Andres Uibo, suur tänu teile selle jutajamise eest ja võib-olla natuke teistmoodi küsimus siia lõppu, et mis teile näiteks tänases päevas teeb rõõmu või muret või mõlemat?
Eks mure ja rõõm käivad kõik käsi käes, sest sellepärast, et ega nagu akul on pluss ja miinus pool, et ilma emba kumbatada tööle ei hakka, et nii peab olema, aga täna on muidugi rõõm see, et ma saan olla koos arma arvastate kolleegidega, niguliste kolleegidega ja seda päeva nagu siis natukene pidulikumalt tähistada, aga ütleme niimoodi, et need pidulikusega seotud asjad seisavad detsembri huues veel ees. Aga muretab see, et igapäevane toimetulek, et see elekter on kalliks täinud ja küte ja see on kõik nii üldrahvalik probleem ja mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas ja siin ma nüüd hetkel katsun ka ise. Ta ei taha olla alati pealt vaatajat ja viriseda, et siis kuna valimised on tulekul, siis ma olen ka Nõmmel otsustanud siin veidi kaasa lüüa aidata, ehk kui see võimalus peaks tulema, et saaks ka sõna kaasa öelda.
Nii et teil on päevades tegemisi kuhjaga?
No absoluutselt, homme on jälle koolipäev, kus mul on praegu 7 üliõpilast ja muusikakadeemias ja keeli on 4, millest tuleb õpetada, ehk siis inglise, saksa, vene ja eesti keel ja vahest, kui järgimööda nad tulevad päeva lõpuks, et siis eesti keel kipub juba segamini minema mõne teise keelega, et puterdad keeli oma vahe segamini, nii et tegemisi on, jah. Muidugi see, et iga laupäevased ja pühapäevased oreli pooltunnid Nigulistes, mille ma alustasin siis aastal 1991, 30 aastat tagasi, mis on ülipopulaarsed ja väga palju külastatud, et iga laupäev pühapäeva siis oma paarimehe ka Tiit Kiiguga me neid jagame ja iga nädala lõpp kell 4 tuleb siis Nigulistes mängida, nii et tööd on kuhjaga.
Andres Uibo alustas 40 aastat tagasi Nigulistes tööd. Suur tänu teile selle hommikuse jutuajamise eest ja suur tänu teile kõigi nende aastate eest.
Aitäh!
Nädala kaja.
Eesti evangeelne luterlik kirik annab sel pühapäeval välja mitu teenete märki. Sellest saame lähemalt kuulda järgmises lühikeses intervjuus, kus üht autasustatavat Iisakukoguduse õpetaja Aavo Kiirt küsitleb hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Eeloleval pühapäeval 10. oktoobril toimuval lõikuspüha jumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus tunnustatakse teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja abilisi. Titulaar praosti tiitli saab õpetaja emeritus Toomas Paul. Eesti evangeelse luterliku kiriku teenete risti teise järgu ordeni pälvivad Iisaku kogudusõpetaja Aavo Kiir ja kauaaegne Eesti kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar. Ja teenete risti laureaat Aavo Kiir ongi nüüd meil telefonilt. Kas selline tunnustus teeb südame soojaks ka?
Küllap iga tunnustus teeb natuke südame soojaks. Ehkki vaimulikune kristlasena ma ju tean seda, et mida Jeesus selle kohta ütleb, et sa oled teinud seda, mis sinu kohus on.
Aga kui te vaatate oma teele tagasi ja sellele, mida te olete teinud, siis missugused valminud viljad teevad kõige rohkem rõõmu?
No võibolla esiteks see, et ma ise olen jäänud ustavaks nagu kogudusele. 35 aastat teeninud ühte kogudust, ehkki võimalus oleks olnud ju minna ka mujale ja pakkumise on olnud selle aja jooksul küllalt. Aga ma siiski otsustasin jääda siia Ida-Virumaale ja just Iisaku teise väiksid kogudusi teenimat, et keegi peab ju siinkandis ka olema, et mingit psioni peab siinkandis täitma. Aga kui vaadata, et mis viljad on, siis on tihti on ju see, et ega siis vilju näeb võibolla keegi teine oppis, aga noh, omad silmad on mingit vilju näinud ja võibolla seda, et on pühakojad, kus ma olen teeninud siin Iisuku ja Illuka ja Tudulinna, et need pühakojad on saanud minu teenimisaja lõpuks korda. Ja teine võibolla ka see, et puudutab just siis õpetuslikku poolt, et Kari on olnud ustav ja küllaltki stabiilne, ei ole kes suuri tohutud langemisi olnud, et on küll loomulik kadu, kui inimesed surevad ja jäävad kogudusest eemale. See on arvatavasti tänu sellele, et ma olen kuulutanud seda, mida Jeesus käsib kuulutada ja ei ole just omapoolseid lisandid sinna juurde pannud.
Millised on Iisaku rahva tänased suurimad rõõmud ja mured?
No, suurim mure on vähemalt koguduse rahva mure on see, et kes tuleb kogudus teenima ja kas tuleb keegi teenima, sest ma selle aasta lõpus siirdun emerituuri ja see on praegu tõrdeste kõige olulisem inimestele.
Te olete olnud ka Riigikogu liige ja Iisaku vallavanem. Kas risti inimesed teie hinnangul peaksidki aktiivselt ja tänasest võibolla isegi rohkem poliitikas kaasa lööma?
Jah, tänasel päeval isegi võibolla rohkem suundub maailm, kaasa arvatud ka Eesti ühiskond, seda on kurb vaadata ja siin ristinimene peaks oma sõnaga ka juures olema. Kas ja kui palju vaimulikud saavad seda teha ja see oleneb ka kõik vaimulikust ja oleneb kõik tema koormusest ja minul oli see võimalus, võibolla mõnel ei ole niisugust võimalust. Aga kindlasti, ma olen see kindlasti, vist inimene peab kaasa rääkima ka poliitikas. Ta ei pea saama samasuguseks nagu see maailm on, aga ta peab olema selles, oletame siis, ütleme siis, et selles samas kusagil volikogus või riigikogus peab olema tema siis soolaks.
Väga hea. Kätte on jõudnud aastaks ilusamaid aegu, väljas on kuldne sügis, päevad lähevad lühemaks, õige pea tuleb hingede aeg ja seejärel juba jõuluootuse aeg. Missugune oleks teie soov kõikidele meie kuulajatele selleks praeguseks kauniks, aga samas juba pimenevaks ajaks?
Jah, et aeg on kaunis küll, jah, kui vaatad Jumala loomingut. Kui vaatad seda, mida inimesed teevad, siis ei ole sugugi kaunis, aga ma ikkagi soovin kõigile, et eelkõige, et säilitaksite rahu oma hinges, vaatamata kõigile seda, mis meie ümber praegu toimub ja kuidas inimesi jagatakse siin õigeteks ja valeteks. Et ei tohiks hirmudega kaasa minna. Jumal on loonud inimese väga mõistlikult ja võiks öelda ka lause ideaalselt, kui patulangust välja jätta, et inimese organism toimib pisenesest väga hästi ja ei maksa nüüd siis inimestel karta iga haiguse pärast. Tuleb säilitada rahu ja teha mõistlikuid otsuseid.
Suur tänu Aavo Kiir, selle tänas hommikuse meeldiva jutuajamise eest soovin teile õnnistatud päeva ja loomulikult ka kogu Pereraadio kollektiivi ja kuulajate poolt palju-palju õnne Eesti Evangeelse Luterliku kiriku teenete risti teise järgu ordeni pälvimise puhul.
Suur tänu ja teile kõigile seal palju õnnistust.
Nädala kaja.
Keila baptisti koguduse hoone kõrvale on iljuti ilmunud toiduringluskapp, millega täpsemalt tegu räägib meile järgmises kõneluses projekti üks eestvedajatest Keila ringmajanduse seltsist Liisa Kaupmees. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Saan öelda tere hommikust Liisa Kaupmehele Keila ringmajanduse seltsist. Juttu tuleb sellest, et Keilasse Haapsalu maante ja Kooli tänavate ristmikule on üles pandud toiduringluskap. Kust tuli selline idei?
See idee tegelikult on juba aastaid Tartus olnud kasutuses, kus on toiduringluskapid ja hiljuti meie naabrid Laulasmaal, Lääne-Harju vallas siis tegid ka toiduringluskapi, mis sai hästi populaarseks, mis andis meile alust sellisele ideele, et äkki on ka Keila kogukond huvitatud sellest ja siis me tegime küsitluse, et saime üle 100 vastuse linnaelanikelt ja meie suureks rõõmuks oli ka siis Keila linn valmis selleks, et proovida ka Keilas toiduringluskapp avada. Et, aga miks üldse selline idee tekkis on, et vältida toidu raiskamist ja pöörata tähelepanu sellele probleemile, et igal aastal läheb inimese kohta Eestis mõningatel andmetel kaotsi üle 200 kilo toitu, et ta on osa sellisest rohelisest mõtteviisist. Ja teiselt poolt on sellel ka teine külg, et Eestis on ka väga palju inimesi, kes igat oma toidukorvi mõtlevad hoolikalt läbi. Et ta ühendab sellised kaks poolt kohukonnast või ühiskonnast. See on, ütleme, laias laastus, et miks ta ellu on toodud.
Toidukapp asub Keila baptisti koguduse vahetus läheduses ja sealne pastor Gunnar Mägi ütles, et neil on väga hea meel aidata neid inimesi, kellel on puudus. Kui suur on nende inimeste hulkas, nende esimeste päevade põhjal on võimalik midagi öelda?
Tegelikult on toiduringluskapp selline tore asi, et ta ei küsi, kes sinna kaupa viib ja kes sealt toob. Selles mõttes ei ole meil võimalik öelda, kes seda kaupa saab ja kes toob. Et võin näitada tuua, et mina ise olen korterinimene, mul on ääretult hea meel, kui keegi, kes suvikõrvitseid kasvatab, on sinna neid toonud, mina neid võtan. Samas ma viin sinna toidukaupa, mida ma üksi elades ei jõua ära tarbida mõnikord, et selles suhtes me ei tea, kes võtab. Ja selles osas ongi toiduringluskapid võib-olla toredad, et sinna võib igaüks kaupa viia ja igaüks võib võtta ja tarbida siis omal vastutusel.
Toit on ikkagi toit, millised on reeglid?
Reeglid on sellised, et lahtisi pakendeid ja ei tohi panna, tuleb peale kirjutada kuupäev. Üldiselt liha, muna, kiiresti riknevaid saadusime palume kappi mitte panna. Et kogu see kapp saab toimida tänu sellele, et meil on vabatahtlik grupp, kes siis hoolitseb kappi korrashoiu eest ja kes siis, ütleme, ebasobivad kaupaga siis sealt ära viskab. Aga seda õnneks juhtub väga vähe. Ja mul on väga hea meel, et me oleme baptistikoguduse näol leidnud sellise koostööpartneri Keilas, kui me kappi asukohta planeerisime, siis küsitluses tuli välja, et linnaelanikud eelistasid just nimelt jaamapiirkonda. Et seal eramaaomanikega läbirääkimisi pidades, siis lõpuks jõudsime siis Keila baptistikoguduseni. Et selles osas on meil väga suur rõõm, et see nii läks.
Kui suur on kogukonna panus või kui suur on see kogukonna koostöö, et pealt näha selline väike asi nagu toidukapp saaks toimida?
See on äärmiselt oluline, et nagu iga kodanikuorganisatsiooni puhul kõike, kes seal juures on, et nad ei saa selle eest ju töötasu ja teevad seda oma enda vabast ajast. Et seetõttu on väga oluline, et seal juures on piisav hulk vabatahtlike, kes on nõus iga üks veidikene oma vabast ajast panustama ja selle tulemusel tegelikult saab täidetud hästi suur ajaaken, mis selle kappi juures on vaja teha. Plus siis eks, et selleks, et toiduringluskapp töötaks, siis iga linnaelanik võiks mõelda, et kui palju tema tegelikult oma majapidamises toitu ära viskab või üle jääb, et ta seda sinna viia saaks. Ja et ta toimiks, on ka vajalik, et keegi sealt ka viiks ära toitu, et ei oleks sellist tunnet, et oi, et mina ei või sealt võtta, et kui on näha, et toit on üle, et toit ei ole prügi, siis et inimene näeb, et mul ongi täna teen süüa, et võib-olla on siin pakk mingisugust asja, mida ma saan oma valmioraasisse panna, et oleks ka seda julgust inimestel, kui sealt kapist toitu võtta, siis saab nii-öelda see ring täis.
Kuidas teid saab aidata?
Isenesest on võimalik liituda meie vabatahtlike grupiga, et selleks tuleks minna kodulehele keilaringmajandus.ee või siis Facebookist üles otsida Keila toiduringluskapp või Keila toidujagamisgrupp ja näiteks enda ajaga panustada. Et või siis on ka oodatud annetused või eelkõige ikkagi meie jaoks kõige suurem asi on see, kui oled linnaelanik, et tulla kappi uudistama.
kes teid juba on aidanud?
Hetkel on meie kõige suuremad abilised olnud keeletarbete ühistu, kes meile kapi annetas. Keila linn on aidanud nõu ja jõuga ja otse loomulikult Keila baptisti koguduse vabatahtlike grupp on väga palju kaasa mõelnud kapi asjus. Sealt on ütleme, ära mainida kõige suuremad kaasulööjad.
Mis on kapi tulevik?
Ootame huviga, kuna kapp on ju olnud tegevuses pisut üle nädala. Ma arvan, et vahekokkuvõtteid teeme kusagil oktoobri lõpus. Hetkel tundub, et ka võiks olla suurem kapp või võiks olla meil kaks kappi seal kõrvuti, et hetkel tegeleme lisakapi otsinguga.
Suur tänu teile, Liisa Kaupmees, selle hommikuse jutuajamise eest. Veel suurem tänu, et te olete selle ettevõtmise süda ja te olete sellise toidukapi projekti Keilas käivitanud. Veel üks lisapalve lisaks nendele selgitustele ja kommentaaridele, mis te olete juba jaganud. Antke tänasesse päeva meie kuulejatele kaasa üks tore mõte, millega oleks päevale hea vastu minna.
Soovin päikeselist kuldset ja tänulikkusest täidetud päeva.
Suur tänu teile, Liisa, ja olge õnnistatud.
Ja tänan kutsumast.
Nädala kaja.
Lastekoor Juhei annab välja oma 7. muusikaalbumi ja Hooandja keskkonnas on kõigil võimalik seda algatust toetada. Koorijuht Annika Soon räägib nädala kaja viimases intervjuus projektist lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nii laulab Eesti üks kõige kuulsamaid lastekoore Juhei oma veel ilmamata plaadil. Saame öelda tere hommikust koori ühele juhile Annika Soonile. Annika Soon, tere hommikust!
Tere hommikust!
Räägime lastekoori Juhei 7. plaadist, mis veel ei ole ilmunud, aga kogu hoogu sellises keskkonnas, mille nimi ongi Hooandja. Öelge, miks seekord olete valinud sellise tee ja kuidas teid saab aidata?
Jaa, no meil tegelikuses on see plaadi valmimise protsess juba kestnud mõnda aega, aga nüüd oleme siis jõudnud õnnelikule lõpule, et tõesti on see plaat valmis saanud, sellega on olnud palju tööd, et seoses siin erinevate oludega ja igasuguste viiruste asjadega, siis me kahjuks ei ole seda kiiremini valmis saanud. Aga ma usun, et ikkagi see on üks väga-väga rõõmus uudis ka nüüd, praeguses ajas. Et jah, me otsustasime sel korral tõesti, kuna nüüd see toimus üllatavalt kiiresti meil see plaadi lõppu valmimisprotsess, siis otsustasime, et proovime seekord läbi Hooandja koguda sellise suurema summa raha kokku, et me saaksime kiiresti need plaadid välja anda. Ja esmakordselt on ka see kuuluallikas natuke suurem meil, kuna varasemalt oleme väga palju saanud Soomelt endalt toetust meie plaadi valmimisele, siis sel korral me proovime täiesti ise oma kulude ja tuludega hakkama saada. Ja teeme seda protsessi nullist nii-öelda täiesti ise ja anname ka esmakordselt välja USB-pulkasid. Just nimelt sellepärast, et paljud meie endi lapsevanemad ja paljud meie kuulajad on öelnud, et meil ei ole enam kuskil seda plaati, CD-plaati kuulata. Et isegi paljudes autodes enam ei ole CD-mängijaid, et siis USB-pulk just kui on siuke väga hea ja lihtne võimalus lugusid kuulata.
Pärast me kuuleme nii-öelda puhtana ja täiespikkuses ka laulu, mis siin all praegu vaikselt mängib rohkem taldrikuid, aga rääkige plaadist, mis laulud seal veel saavad olema, mille poolest on see nüüd eriline?
Jaa, sellel uuel plaadil me oleme nüüd tõesti pannud kokku erinevad Soome siis plaadid, sealt Soome sellised kristlikud, need Jippi, Missio, Juhei laulud oleme kokku pannud, valinud siis nii-öelda meile kõige suuremad lemmikumad ja siis on meil ka esmakordselt täiesti meie endi kristlike autorite loomingut, et väga armselt on meile kirjutanud loo Evelyn Kõvits, mis on meie plaadi nimilugu Eestimaale, ja siis on meile kirjutanud Eesti Vabariigi 100. Juubeli puhul Timo Lige laulu Vaba maa, mida te kohe vist arvatavasti ka kuulete. Et see on tõesti erakordne plaat, kuna seal on selliseid omanäolisi lugusid väga palju ja need lood on tõesti erinevad ja väga sügavalt puudutavad jällegi iga üks neist, et ma usun, et igale kuulajale leidub kindlasti midagi väga erilist ja ilusat.
Kuidas Juhi Koori käsi praegu käib, on olnud võrdlemisi segased aastad?
On tõesti olnud, ka meie oleme, ei ütle siin, et me pole proovinud, et me oleme siin katsetanud erinevaid võimalusi, kuidas kohtuda, kuidas interneti võimalusi kasutada, aga praegusel hetkel meil proovid toimuvad, et oleme kogunenud reedeti selliste võimalustega, nagu meil on igal reedel ja harjutame. Meil on plaanis siin detsembri kuus, kui meil plaat välja tuleb, anda ka plaadi esitluskontsert, et jumalabiga ja lootuse ja usuga tahaksime siis kedasi minna.
Kui palju te kogudust lapsed praegu teie juures laulmas käivad?
No meil on tõesti jah, erinevatest kogudustest, et väga vahva on kuulda, kuidas info levib ja lapsed tahavad ja soovivad tulla laulma. Et tõesti on väga-väga mitmetest. No enamjalt on praegusel hetkel on metodisti kirikust ja on oleviste kogudusest ja on ka Tallinna Nelipühi kirikust Toompealt, et tõesti on väga-väga paljudest erinevatest ja kokku on meid siis umbes seal 25-30 last.
Kas lastele ikka meeldib laulda või kipuvad nad mobiiltelefone katsuma?
No meil õnneks sellisel toredal kombel ikkagi nagu mobiile nad ei katsu enamjalt sellepärast just, et meil ei ole ka lihtsalt selline laulude harjutamine, vaid me alguses võtame aega palveks. Me räägime tänu ja palvesoovidest, lapsed ise toovad neid, et ülimalt armas on, kuidas lapsed ise palvetavad oma koolikaaslaste, oma vanemate, oma probleemide pärast. Ja samas toovad ka tänu soove, et see loob sellise hea pinnase, kus need laulud tõesti ei ole lihtsalt laulud, mida me laulame, vaid me ülistame ja täname Jumalat läbi nende laulude ja meie suur soovi igatsus on neid laule jagada teistega ja selleks me ka koguneme.
Annika Soon, kuidas saavad meie kuulejad 7. plaadi või 7. kogumikku ilmumist päriselt aidata?
Jaa, selleks on tegelikult väga reaalne võimalus, et te võite toetada meid lihtsalt püsiannetajana, te võite toetada meid ühekordse annetajana. Selleks on meil www.juhei.ee, seal kontaktide alt te leiate ka meie konto, Juhei MTÜ kontonumbri, kuhu võib oma annetuse teha. Ja praegusel hetkel on meil tõesti siis hooandja projekt käsil, et selle leiate hooandja.ee ja pealkirjaks on Juhei lastekoori uus plaat. Ja siis sealt juba saab meie projektile hoogu anda, et usume, et Jumal varustab meid ja täname iga panuse eest ja oleme väga tänulikud meie toetajatele.
Annika Soon, ma väga tänan teid selle hea töö eest, mida te lastekooris teete. Ma väga tänan teid selle vestluse eest, mida me praegu siin peame ja palun ka teilt lõpetuseks ühte head sõna ja ühte head mõtet meie kuulajatele tänasesse päeva.
Ja mina soovin, et me igaüks paneks oma usu ja lootuse Jeesuse peale ja sellest räägid ka meile meie uus plaat, et me hoiaksime oma silmad Jeesusel ja koos temaga me saame üle kõigest ja koos temaga on hea käia.
Lastekooril Juhei ilmub peagi 7. kogumik. Suur tänu teile, Annika Soon, selle jutuajamise eest ja palju jõudu teile teie töös.
Aitäh, teile ka palju õnnistusi.
Nädala kaja.
Viimase intervju taustal kuuldud laulu on meil võimalik täispikkuses ka hetke pärast kuulda, aga seekord tõi siis nädala kaja teieni kuus jutuajamist, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest. Sõna said Mihkel Kukk, Kristjan Luhamets, Andres Uibo, Aavo Kiir, Liisa Kaupmees ja Annika Soon. Aitäh ka hommikuprogrammi toimetajatele Indrek Petersoo, Tauno Toompuu ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja kuulmiseni juba järgmise nädala lõpus.
Nädala kaja. Intervjuud.